Αγαπητοί μου, το θέμα της αναλύσεως της εντολής ουνικεύσης. Και είχαμε αναφέρει την περασμένη φορά το θέμα της πορνείας, το θέμα βιασμού παρθένου, το θέμα του αυνανισμού που αναφέρεται στην Αγία Γραφή με τον χαρακτηρισμό ακαθαρσία και που στην εποχή μας δυστυχώς ο αυνανισμός διακηρύσσεται και συνιστάται και από σκηνής κάποτε και πολύ συχνατή κάποτε και οι γιατροί συνιστούν των αυνανισμών, παράξενο πράγματα. Και είχαμε αρχίσει το θέμα της μοιχείας κάνοντας ανάλυση κατήδος της εντολής ουμιχεύσης για να πάρουμε μια εικόνα ότι μην νομίσουμε ότι αυτό είναι αμαρτία, εκείνο δεν είναι αμαρτία. Πάρα πολλοί άνθρωποι, πάρα πολλοί αδελφοί αγαπητοί δεν θεωρούν την πορνεία αμαρτία, αλλά και άλλα αμαρτήματα πολύ βαριά δεν τα θεωρούν αμαρτία. Γι' αυτό το λόγο και αυτό και αυτή η Αγία Γραφή κατήδος κάνει την ανάλυση και δεν έχω τίποτα άλλο κάνει παρά να κάνω μια συλλογή από την Αγία Γραφή χωρίων για να δούμε ακριβώς όλα αυτά κατήδος, ξαναλέγω, και να αποφύγουμε την ποικίλη αμαρτία που συμπεριλαμβάνεται γενικά εις των χαρακτηρισμών εις την εντολή ου μιχέ. Είχαμε αρχίσει όμως το περιμοιχείας θέμα και συνεχίζουμε. Σας είχα πει ότι ο γάμος εκ διαζυγίου χαρακτηρίζεται μοιχεία. Δηλαδή, αν κάποιος πάρει διαζύγιο και εν συνεχεία πανδρευτεί, θεωρείται ότι είναι σε κατάσταση μοιχείας κατά των λόγων του Κυρίου. Τώρα βέβαια το δυστύχημα είναι ότι αυτό σαν να υπολιτογραφήθηκε πλέον στην Εκκλησία μας, αλλά τι να πω. Εγώ πάντως θα πω αυτό που είναι μέσα στο Λόγο του Θεού. Λέγει ο Απόστολος Παύλος, αφού ο Κύριος ετώνησε σαφέστατα ότι γίνεται μιχός και μιχαλής εκείνος ή εκείνη που θα πανδρευτούν εκ διαζυγίου, λέει τώρα ο Απόστολος Παύλος το επίμετρον, Ρωμαίους 7:1-3. «Η γαρή πάνδρος γίνει, το ζώντι ανδρή δέδεται νόμο». Λέγει η πανδρεμένη γυναίκα είναι δεμένη με νόμο με τον ζώντα άνδρα της. Εάν διαποθάνει ο ανήρ, κατήργηται από του νόμου του ανδρός. Δεν είναι δεμένη όταν είναι θύρα, δύναται να ξαναπανδρευτεί εάν θέλει. Άλλο ότι έχουμε μία παράγραφο εδώ, πολύ σπουδαία, ότι προτιμά και προτρέπει ο Απόστολος η θύρα να μην ξαναπανδρευτεί. Εφόσον και καθόσον. Δεν θα ασχοληθούμε με το θέμα αυτό αυτή τη στιγμή. Πάντως είναι ελευθέρα εάν θέλει να παντρευτεί, δεν είναι δεμένη εφόσον ο σύζυγός της έχει αποθάνει. Αυτό είναι και το αντίστροφο, εννοείται. Και ο άνδρας μπορεί να παντρευτεί εάν η γυναίκα του πεθάνει. Παίρνει το αστερικό γένος επειδή είναι το επικρατέστερο. Άρα ουν, ζώντας του ανδρός, μιχαλή χρηματίσει εάν γέννηκε ανδρή τετέρα. Νομίζω είναι σαφέστατο. Ώστε λοιπόν, λέγει εδώ ο Απόστολος, ενώ ζει ο άνδρας μιας γυναικός και παντρευτεί έτερον άνδρα, γίνεται μιχαλή. Θα το ξαναπώ στο κείμενο. Άρα ουν ζώντος του ανδρός μιχαλής χρηματίσει εάν γέννηται ανδρή ετέρω. Εάν δε αποθάνει ο ανήρ ελευθέρα εστί από του νόμου του μη είναι αυτήν μιχαλίδα γενωμένη ανδρή ετέρω. Όταν όμως πεθάνει ο άνδρας της, τότε εάν πανδρευτεί κάποιον άλλον είναι ελευθέρα. το να μην χαρακτηριστεί Μιχαλίδα. Σαφέστατα. Σαφέστατα. Τώρα πώς τα καταφέραμε και πώς τα καταφέραμε, δεν ξέρω. Αλλά αυτός ο Κύριος λέγει, Μάρκος 10,12, και αν γίνει απολύσασα τον άνδρα αυτής υπανδρευτή άλλο Μιχάτε, γίνεται Μιχαλής. Ακόμη, για την ηθεία, φεύγω από την συγκεκριμένη περίπτωση ότι έχω μυθία εκ διαζυγίου. Τώρα, γενικά για την ηθεία, ότι είναι αμάρτημα η ηθεία. Λέει ο Απόστολος Εβραίους 13,4-5, «Τίμιος ο γάμος εν πάση και η κήτη αμίαντος». Ο γάμος είναι τίμιος καθόλα. Αλλά και το σύζυγικό κρεβάτι πρέπει να είναι αμίαντο. Το αμίαντος κήτη έχει ευρύ χαρακτήρα, αν έπρεπε, αλλά εδώ με δύο λόγια. Αμίαντος κήτη, ξέρετε τι σημαίνει? Όχι μόνο να μην είσαι εκ των δύο ή και οι δύο κάποτε να πέσουν στην ηθεία με άλλα πρόσωπα απ' έξω, αλλά και αυτό τούτο το σύζυγικό κρεβάτι δεν θα πρέπει να γίνεται μάρτης παρεκτροπών και διαστροφών, που είναι τόσο της μόδας αυτές οι διαστροφές. Εννοείται. Πόρνους δε και μυφούς κρινεί ο Θεός. Πόρνους δε και μυφούς θα τους καταδικάσει ο Θεός. Ακόμη ένα σημείο το οποίο είναι κάτι που πρέπει να τρομάξει, αγαπητοί μου, να τρομάξει. Όταν κανείς πέφτει στη μοιχεία, τα παιδιά του θα δεχτούν την τιμωρία. Ακούστε τι λέγει. Σοφία Σολομώντος 3,16. Το λέω πολλές φορές αυτό σε ανθρώπους που έχουν πέσει στη μοιχεία και λέγω, αδελφέ μου, δεν λυπάσαι τα παιδιά σου? Σαν τι μπορεί να συμβεί με τα παιδιά μου, λέει αυτός έκπληκτος. Ακούστε τι μπορεί να συμβεί. Τέκνα μοιχών ατέλεστα. Ατέλεστα, θα πει απρόκοφτα. Τέκνα μοιχών ατέλεστα έστε θα είναι, απρόκοφτα. Και εκ παρανόμου κήτη σπέρμα αφανιστήσετε. Και από παράνομη κήτη, δηλαδή μοιχεία, σπέρμα θα πει ο απόγονος, αφανιστήσετε, θα πεθάνει. Συνεπώς, έχουμε δύο περιπτώσεις. Τα παιδιά των μοιχών ή θα πεθάνουν ή δεν θα προκόψουν. Και δεν θα προκόψουν είτε με αρρώστιες είτε στη ζωή τους δεν θα προκόψουν. Εάν τε γάρ μακρόβιοι γένονται, ισουθέν λογιστήσονται. Εάν λέγει ζήσουν, γίνουν μακρόβιοι, ζήσουν, δεν θα έχουν καμία υπόλοιψη. Ισουθέν λογιστήσονται. Και άτιμον επεσχάτων το γύρας αυτών, θα γεράσουν με κάποια ατιμία. Δεν θα έχουν προκοπή δηλαδή. Καταλαβαίνετε, αγαπητοί μου, πόσοι άνθρωποι, ξέρετε, υποφέρουν στη ζωή γιατί ο πατέρας τους, η μάνα τους κλπ. Κλπ. Εστάθηκαν μυθοί και μυθαλίδες. Εδώ έχουμε το θέμα, όπως σας είπα, γενικά της μυθίας με τα αποτελέσματά της. Έχουμε όμως και μια σύγχρονη ειδική περίπτωση την οποία ο παλαιός κόσμος δεν την εγνώριζε. Είναι καινούριο θέμα αυτό και αντιμετωπίζεται στην κατηγορία της μυθίας. Πρόκειται περί της τεχνικής γονιμοποιήσεως. Σας το λέω να το έχετε υπόψη σας, γιατί είναι αρκετά διαδεδομένη. Και το να κάνουμε, αγαπητοί μου, τεχνητή γονιμοποίηση στις αγελάδες, θέμα δεν τίθεται. Θέμα δεν τίθεται, γιατί είναι η αγελάδα. Δεν υπάρχει και καμία νηστική. Αλλά η τεχνητή γονιμοποίηση στον άνθρωπο ή στην γυναίκα είναι και θεωρείται μη θεία. Η Εκκλησία μας αυτή τη στιγμή θεωρεί την τεχνητή γονιμοποίηση μη θεία. Να το ξέρετε αυτό. Δεν είναι όμως μυθία φρονό, υπονοώ. Εάν υποτεθεί ότι υπάρχει κάποιος λόγος ανατομικός ή τεχνικός που δεν θα ήταν δυνατό. Φρονώ, μπορεί να πέσω έξω. Βγάζω εκ των πραγμάτων το συμπέρασμα. Φρονώ, ξαναλέγω, δεν ξέρω. Υποθέτω. Εάν υπάρχουν, γιατί μου έχει τύχει η περίπτωση, εάν υπάρχει κάποια ανατομική ή άλλη, ακόμα και λειτουργική, δεν ξέρω, δυσκολία τεκνογωνία, εάν ληφθεί το σπέρμα του ανδρός, του συζύγου, για να μεταφερθεί εις την σύζυγον, νομίζω ότι δεν πρέπει να είναι μυστηρία αυτό. Διότι είναι του ιδίου του συζύγου το σπέρμα, δεν είναι ξένο σπέρμα. Ώστε λοιπόν τεχνητή γονιμοποίηση που να προέρχεται από τον σύζυγον δια την σύζυγον, νομίζω, ξαναλέω, πιστεύω να μην κάνω λάθος, γιατί ξέρετε δεν είμαι αυθεντία, λάξω ο Θεός, ούτε μπορώ εγώ να αποφαίνομαι. Υποθέτω ότι αυτό δεν είναι μυστηρία. Ενώ η Εκκλησία απεφάσει, όχι απεφάνθη, απεφάσει ότι τεχνητή γονιμοποίηση με σπέρμα ξένο, αδυνατόν ο σύζυγος να δώσει το σπέρμα του, είναι μυστηρία. Και φεύγουμε από το θέμα της μυστηρίας και πηγαίνουμε, αγαπητοί μου, στο θέμα της αιμομηξίας. Θα σας φανεί παράξενο πως είναι δυνατόν ποτέ να υπάρχει αιμομηξία σε όλη την κλιμάκωσή της, μάλιστα. Αν έπρεπε να σας γράψω, αλλά δεν μπορούσα να τα γράψω, αλλά ο χρόνος δεν θα με έπαιρνε και δεν μπορούσα να γράψω τόσα πολλά που έχει και ο νόμος του Θεού. Αγαπητοί μου, κατεβατά ολόκληρα το θέμα της αιμομηξίας. Ο παλαιός νόμος. Έγραψα τα κυριότερα για να δείτε πόσο φοβερό πράγμα είναι η αιμομηξία. Η αιμομηξία δεν είναι μόνο στην περίπτωση ενός επισήμου γάμου με συγγενικών πρόσωπων, αλλά και με τη μορφή της πορνείας που γίνεται με συγγενικών πρόσωπων. Αν υποτεθεί ότι δεν μπορείς βεβαίως να παντρευτείς την αδελφή σου, αλλά όμως συνέρχεσαι μετά αυτής, τότε βεβαίως και στην μία περίπτωση αν θα παντρευόσουν και στην περίπτωση που απλώς φορνεύεις, λέγεται αιμομηξία. Και μάλιστα αιμομηξία πορνεία ιδιάζουσα. Ξέρετε πως την ονομάζει αυτή την πορνεία, την ιδιάζουσα, ο Απόστολος Παύλος? Ακούστε πως την ονομάζει όταν του κατηγγέλθει την έθεσο που είδω ότι κάποιος Κορίνθιος συνήρχεται μετά της γυναικός του πατρός του, δηλαδή με τη μητριά του. Και λέγει εκεί ο Απόστολος, όλος ακούεται εν ημίν πορνεία και τη αυτή πορνεία, ώστε τεινά κάποιος έχειν την γυναίκα του πατρός αυτού. Ώστε λοιπόν αυτό το όλος ακούεται πορνεία και τη αυτή πορνεία, δηλαδή το τη αυτή πορνεία θέλει να δείξει το μέγεθος, δηλαδή η διάζουσα. Και έτσι πορνεία εξαιμομηξία είναι η διάζουσα πορνεία. Τι είναι η αιμομηξία? Τελείως. Το Λεβιτικό 18,6. Άνθρωπος προς πάντα οικία σαρκός αυτού ου προσελεύσετε αποκαλύπτε ασχημοσύνη. Εγώ Κύριος. Είναι γενικός νόμος αυτό. Ή παρακάτω είναι διασάφηση αυτού του νόμου. Άνθρωπος δεν πρέπει να συνέλθει με τα γάμου με τα οικία προς πάντα οικία σαρκός αυτού. Δηλαδή, ποια είναι τα οικία του σαρκός αυτού, με συγγενείς του. Αποκαλύψει ασχημοσύνη. Καταλέξει αποκαλύπτω ασχημοσύνη, την οποία θα συναντήσουμε πάρα πολλές φορές παρακάτω, καταλέξει θα του πει εξής. Βγάζω τα ρούχα μου και αποκαλύπτω τα γενετικά μου όργανα. Καταλέξει. Συνεπώς, συνέρχομαι με ένα πρόσωπο. Τώρα, συγκεκριμένα με συγγενικό. Αυτό θα πει η έκφραση αποκαλύπτω ασχημοσύνη. Εγώ Κύριος, λέει ο Θεός. Εγώ Κύριος το εντέλω με αυτό. Όχι μόνο εσύ, εγώ Κύριος, ο Θεός. Λεβιτικών 18,7. Ασχημοσύνην πατρός σου και ασθημοσύνη μητρό σου ούκ αποκαλύπτει. Μη κυργάρ σου εσύ ούκ αποκαλύψει την ασθημοσύνη να πει. Θα πείτε Θεέ μου Θεέ, τι είναι αυτό εδώ. Ότι ο πατήρ ασθημοσύνη πατρός σου, πού αποτείνεται. Στην κόρη. Ασθημοσύνη μητρό σου, πού αποκαλύπτεται. Τι στον Υιόν. Μπορεί να συνέλθει η κόρη μετά του πατρός και ο γιος μετά της μητρός. Αγαπητοί, μα για να τα λέει ο νόμος του Θεού. Να τα λέει ο νόμος του Θεού. Βεβαίως. Φοβερόν, φοβερόν. Εμένα μου έτυχε κάποτε η εξής περίπτωση. Πολλά χρόνια. Δεν θα σας κάνω περιγραφή, δεν θα αντέξετε. Θα σας πω μόνο την περίπτωση. Συνήρχεστο ο πατέρας με τον 18χρονο γιο του. Αδιανόητο. Κι όμως αληθές αγαπητοί. Αληθές. Αδιανόητο. Αλλά για να τα λέει ο Λόγος του Θεού, κύριε, πόσο καθαρά τα λέει ο Λόγος του Θεού. Δεν μπορούμε να υποστήλουμε εμείς για λόγους δίθεν σεμνότητος. Η σεμνότηση είναι το να μην διαπράττομαι αυτά. Γιατί πράγματι θα ήθελα να ξαναπάλει μια φορά εκείνα που σας είπα, που λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, και η πίνη, οχνώ. Και σιωπάνη, πού βούλομαι. Να μιλήσω, διστάζω. Να για μια στιγμή είπα, βγάλτε το, να μην ακούγεται έξω το μεγάφωνο και περνάει κανείς και ακούει αυτό και λέει, τι λέγα αυτοί οι άνθρωποι μέσα εκεί. Η πίνη, οχνώ, διστάζω να μιλήσω. Αλλά και σιωπάνε, ου βούλομε, δεν θέλω να σιωπήσω. Γιατί, ου βούλομε σεμνότητη λόγων καλοπίζεσαι, αλλά σεμνούς πίσω τους ακούοντας. Δεν θέλω να μιλήσω απλώς με ωραία λόγια, ωρεολογίες, αλλά ωραίους και σεμνούς να κάνω αυτούς οι οποίοι με ακούουν. Αυτό λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Και εφόσον ο λόγος του είσαι τελεί καθαρά, εγώ ποιος είμαι να τα υποστήλω και συνεχίζω. Ασχημοσύνην της αδελφής σου που καποκαλύψεις. Είναι δυνατόν ποτέ να συνέλθουν δύο αδέλφια, αγόρι και κορίτσι? Βεβαίως. Βεβαίως. Αν σας έλεγα ότι δεν είναι καθόλου σπάνιο, αν σας έλεγα ότι πρέπει να προσέχετε πάρα πολύ τα παιδιά σας, αλλά θέλω πολύ χρόνο, μην πάμε και τέταρτο θέμα, δεν πάει, πάει πολύ. Να προσέχετε πώς θα βάζετε στο σπίτι σας, πώς κοιμώνετε τα παιδιά σας, σε τι δωμάτια, αγόρια, κορίτσια. Να προσέχετε και να αγρυπνείτε. Να μην κρύβετε κάποτε τα μάτια σας. Για εκείνα τα οποία θα συμβούν, κάποτε ενθυμούμε έναν στρατιώτη που μου λέει πώς θα πάρω την άδειά μου να πάω στο σπίτι. Μόλις πάω στο σπίτι, επειδή από πολλά χρόνια συνήθιτο με την αδελφή του, θα έπεφτε πάλι στο αμάρτημα. Πώς θα πάω στο σπίτι μου. Αν σας πω και κάτι άλλο, βέβαια είναι στα θέματα της αρχαιολογικής, το πούμε εδώ, αλλά το βάζω στην κατηγορία της αιμονησίας. Και τα αγόρια μεταξύ τους συνέρχονται ως αδέλφια. Ενθυμούμε έναν, ήμουν λαϊκός, στην Αθήνα. Ενθυμούμε κάποτε έναν παιδί 18 χρονών, τελείωνε το γυμνάσιο και προεκαλείται από τον μικρότερον αδελφόν του, που ήταν 16 χρονών περίπου, και αναγκάστηκε το παιδί να ταξιδεύσει στα καράβια για να φύγει από το σπίτι του, να σπάσει αυτόν τον γλιόν της αμαρτίας. Λεβιτικών 18,10. Ασχημοσύνην θυγατρός Υιού σου. Δηλαδή τώρα πηγαίνει στο την εξής σχέση. Παππούς με εγγονή. Ασχημοσύνη θυγατρός του παιδιού σου, του αγοριού σου. Ή θυγατρός θυγατρός σου, χωρίς από τη θυγατέρα σου, δηλαδή εγγονή σου, ή από το γιο σου ή από την κόρη σου, ούκ αποκαλύπτει στην ασχημοσύνη αυτών, ότι εσύ, το σήμε ήταν, ότι εσύ ασχημοσύνη εσύ. Αν το κάνεις αυτό στα εγγόνια σου, είναι δική σου ασχημοσύνη, δικό σου ντρόπιασμα. Και όμως αγαπητοί μου, αν σας πω και αυτό, τώρα βέβαια δεν ξέρω να με συγχωρείτε, έχω και παππούδες εδώ, και θα πούν, δεν θα ήθελα να πω την όλη άνθρωπη να φυλάξω. Υπάρχουν όμως άνθρωποι που κάποτε ο πατέρας, η μητέρα του παιδιού δεν έχουν εμπιστοσύνη στον πατέρα του και τη μάνα του. Δηλαδή, μπορεί ο παππούς να πειράξει το έκανα. Να το πειράξει. Και να μην έχει εμπιστοσύνη πια ο γονιός για τον πατέρα του. Τον παππού δηλαδή. Λεβιτικών 18, 12-13. Ασχημοσύνη αδελφή πατρός σου, και εντός αγωγικών, γιατί το έχει, είναι μεγάλο και το έχω κόψει λίγο, ή μητρός σου, δηλαδή τι σημαίνει αυτό, θεία σου, θεία σου από τον πατέρα σου, δηλαδή αδελφή του πατέρα σου ή αδελφή της μάνας σου, θεία σου δηλαδή. Ούκ αποκαλύψει ασχημοσύνη και τα λοιπά. Πρόσεξε, μην κάνεις αμαρτία με τη θεία σου. Λεβιτικών 18,15. Ασχημοσύνη νύμφη σου, ούκ αποκαλύψει γυνή γαρ ιού σου εσύ. Πρόσεξε, μην κάνεις αμαρτία εσύ ο παππούς με τη γυναίκα του γιού σου. Γιατί είναι η γυναίκα του γιού σου και είναι ντροπή. Θα μου πείτε και αυτά γίνονται. Μα γίνονται, γίνονται. Δεν θέλω να σας κάνω κακυπόπτους επί των συγγενών σας, αλλά απλώς επιχειρητά του σπιτιού σας. Λεβιτικών 18,16. Ασχημοσύνη γυναικός αδελφού σου, η γυναίκα του αδελφού σου, δηλαδή η νύφη σου. Δηλαδή με άλλα λόγια έχουμε εδώ τον κουνιάδο με την νύφη. Ούκ αποκαλύψεις ασχημοσύνη αδελφού σου εσύ. Λεβιτικών 20,17. Όσαν λάβει, εδώ τώρα προσέξτε, όσαν λάβει την αδελφήν αυτού, πάρει την αδελφή της και ήδη, εδώ δεν ομιλεί περί πράξεως, αλλά ομιλεί απλώς περί επιδείξεως της γυμνότητας. Λάβει λοιπόν την αδελφήν αυτού και ήδη την ασχημοσύνη αυτή και άφη ήδη την ασχημοσύνη αυτού, δηλαδή ο ένας να επιδείξει εις τον άλλον χωρίς να διαπράξουν τίποτε, απλώς ο ένας να ειδεί τον άλλον τη γύμνωση, όνειδος εσύ, ντρόπιασμα είναι, εξολοθρευτήσονται ενώπιον ιών γέγους αυτών, αμαρτίας το οποίο φωμιούνται. Η καταδίκη τους είναι ο θάνατος. Αυτό θα πει εξολοθρευτήσονται. Ακούσατε, το να δει την αδελφή σου γυμνή ή να δει εκείνη εσένα. Δευτερονόμιον 27,23. Επικατάρατος ο κοιμόμενος με τα πενθεράς αυτού. Μπορεί να υπάρχουν σχέσεις παράνομες μεταξύ γαμπρού και πεθεράς. Ναι, αγαπητοί. Ναι. Επικατάρατος. Ο Απόστολος Παύλος, Καινή Διαθήκη, Α' Κορινθίους 5,1-5. Σας το είπα ήδη. Όλος ακούεται μην πορνεία και τι αυτή πορνεία ή τι ουδέ εν της έθνεση ονομάζεται. Ούτε οι δολολάτρες θα το κάνουν αυτό. Ώστε γυναίκα κοιτά που πατρός έχει κάποιος να έχει σχέση με την μητριά του. Είδατε αγαπητοί μου τους νόμους περί αιμονικίας. Έχει πολύ περισσότερους με λεπτομέρειες. Δεν μας παίρνει ο χρόνος. Έχουμε σε ένα άλλο κεφάλαιο βρώμικο. Τι να κάνω, τι να κάνω. Σας πήρα αγαπητοί μου και σας χώνω τη μύτη σας μέσα σε ένα άνοιγμα ενός βόστρου. Αλλά είναι προτιμότερο να ξέρουμε την οσμή του βόστρου, για να μην πέσουμε κάποτε μέσα εις τον βόστρο. Ή πέσουν οι κύοι μας μέσα εις τον βόστρο, που πρέπει να επιτηρούμε. Είναι το φοβερό αμάρτημα για το οποίο θα έρθει το τέλος του κόσμου, η αρσενοκητία, η ομοφιλοφιλία. Ακούσατε, θα έρθει το τέλος του κόσμου. Είναι φοβερόν, φοβερόν.
Τα Σόδομα και τα Γόμορα είναι τύπος του μέλλοντος κόσμου και της καταστροφής του. Λέγει ο Άγιος Ιερώνυμος, όταν θα πωλήσει η αρχαιοκητία πάνω στη γη, τότε θα καταστραφεί ο κόσμος και θα έρθει ο Χριστός ξανά στη γη. Και φοβάμαι πως η αμαρτία αυτή πλέον δεν γνωρίζει όρια. Και άμα λέμε ομοφιλοφιλία, δεν είναι μόνο η αρχαιοκητία με την περιορισμένη της διάσταση, είναι και ο λεσβιασμός. Δηλαδή, είτε άνδρες με άνδρες, είτε γυναίκες με γυναίκες. Και εμπροκειμένου έρχομαι να δούμε εδώ μερικά. Λεβιτικών 18,22. Και μετά άρσενος, ου κοιμηθήσει, το ρήμα κοιμούμε, είναι, θα λέγαμε, έθιμο του ρήματος συνευρίσκομαι. Είναι έθιμος ονομασία, δηλαδή να μην πει κάτι χοντρό, λέει τη λέξη κοιμούμε. Δηλαδή συνέρχομαι. Και μετά άρσενος, ου κοιμηθήσει. Και την γυναικεία μην έρθει σε σχέση με άνδρα ο οποίος θα έχει μεταβληθεί σε γυναίκα. Και την γυναικεία βδέλυγμα γάρ εσύ σύχαμα βδέλυγμα. Μάλιστα αν έπρεπε να κάνει τελείς μια ειδική μελέτη, αλλού λέει επικατάρατο, αλλού λέγει να φωνεθεί, αλλού λέγει βδέλυγμα. Αυτές οι διαφοροποιήσεις δεν είναι τυχαίες. Δείχνουν το μέγεθος του πράγματος. Λεβιτικών 20,13. Θανάτω θανατούστοσαν, όταν συνέρχονται άνδρες με άνδρες, ένοχοι νησί. Ποια η τιμή του, ο θάνατος. Ρωμαίους 1,26-27. Εδώ είναι τώρα πως θα γράφει ο Απόστολος Παύλος κατά έναν ρεαλιστικότατο τρόπο. Δια τούτο, λέγει στην προς Ρωμαίους ο Απόστολος, δια τούτο παρέδωκεν αυτούς ο Θεός εις πάθη ατιμία. Υπάρχουν πάθη, απλώς πάθη, αλλά και υπάρχουν και πάθη ατιμία. Όταν αγαπητοί μου είμαι μπεκρής είναι ένα πάθος. Όταν είμαι πλεονέκτης είναι ένα πάθος. Όταν είμαι τεμπέλης είναι ένα πάθος. Αλλά είναι απλώς ένα πάθος. Η επωνομασία πάθος ατιμία είναι όταν το πάθος αυτό σε μεταβάλλει σε άτιμον άνθρωπο. Και ονομάζει πάθος ατιμία την αρσενοκητία, για την οποία καμαρώνουν οι σύγχρονοι. Και αυτοδιαφημίζονται. Λοιπόν, έτσι γαρτίε αυτόν, γιατί οι θηλυκές των, δεν λέει οι γυναίκες, διότι η γυναίκα είναι θηλυκό στοιχείο, αλλά λέει οι θηλυκές, έτσι γαρτίε αυτόν, μετήλαξαν την φυσική χρήση, που είναι ο γάμος. Η φυσική χρήση είναι ένας άνδρας, μια γυναίκα μέσα στο γάμο. Μετήλαξαν την φυσική χρήση εις την παράφυση. Ώστε λοιπόν η ονομασία παράφυση βρίσκεται εις τον Απόσταλον Παύλο, δηλαδή στην Καινή Διαθήκη. Ομοίωσε. Είναι ο λεσβιασμός δηλαδή. Είναι ο λεσβιασμός. Ο οποίος και αυτός οργιάζει. Ομοίωσε. Και οι άρσενες, δεν λέγει οι άνδρες, υποτιμητικά. Οι αρσενικοί, γιατί δεν είναι άνθρωποι αυτοί, δεν είναι άνδρες οι άνδρες που μετέρχονται τέτοια καμώματα, ομοίωσε και οι άρσενες αφέντες την φυσική χρήση της θηλίας, εξεκάθισαν τη φυσική της θηλίας, ο γάμος. Εξεκάθισαν, εχαίω, παίρνω φωτιά, πάθος, επιθυμία, φλόγα, εξεκάθισαν ενθιορέξη αυτών την επιθυμία του. Οι θαλήλοι μεταξύ τους άρσενες ενάρσεση. Είδατε ρεαλιστική αφήγηση, περιγραφή. Αρσενική με αρσενικούς. Την ασημοσύνη κατεργαζόμενη και την αντιμυσία κοινέβη της πλάνης αυτών, είναι αυτοί απολαμβάνονται. Και η πλάνη, αγαπητοί μου, δεν είναι τίποτα άλλο, γιατί πιο πάνω τα λέει, είναι η ιατρία της φύσεως κλπ. Κλπ. Δηλαδή, όχι πια η λατρεία του αληθινού Θεού. Έχουμε μέσα σε ένα άλλο κεφάλαιο. Κατεβαίνουμε, αγαπητοί μου, τα σκαλοπάτια. Κατεβάζουμε και όλο κατεβαίνουμε. Μόνο που δεν θα φτάσω στο κάτω-κάτω σκαλοπάτι, δεν θα σας το πω καθόλου, το κάτω-κάτω σκαλοπάτι. Ας σιωπήσω και ένα σκαλοπάτι. Εκεί πια είναι ο βόρβορος. Αλλά δεν θα σας το πω ούτε σε όνομα. Ούτε σε όνομα δεν θα σας το πω. Και το οποίο ούτε καν αναφέρει η διαγραφή, αλλά δυστυχώς το αναφέρει η πράξη. Αλλά δεν θα μιλήσω, θα σιωπήσω. Ακούστε. Το πιο κάτω σκαλοπάτι από την Αρχαιοκητία. Είναι η κτηνοβασία. Είναι δυνατόν κανείς να συνέρχεται με τα ζώα? Για αυτούς δεν θα ίσχυε εκείνο το λόγιο της γραφής ότι άνθρωπος εν τιμή όν, ότι άνθρωπος εν τιμή όν, υπάρχουν εν τιμή εικόνα του Θεού. Ούσι νίκεν, δεν το πιωσε, δεν το συνειδητοποίησε, δεν το κατάλαβε και παρασυνευλήθη της κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Κατέβηκε στο επίπεδο των ζώων και έγινε όμοιος με τα ζώα. Ω Κύριε, δεν λέγαμε, παρασυνευλήθη? Όχι. Αγαπητοί μου, τα ζώα πηγαίνουν κατά γένος. Κατά γένος πηγαίνουν τα ζώα. Συνεπώς ο άνθρωπος είναι και πιο κάτω ακόμη και από τα ζώα. Ωστόσο, Έξοδος 22,19. Παν κοιμόμενον μετακτίνους, λέει παν κοιμόμενον, αναφέρεται σε ουδέτερον, για να πει και δια τον άνδρα και δια την γυναίκα. Οτιδήποτε, δηλαδή το λέγαμε στη γλώσσα μας σήμερα, οτιδήποτε συνευρίσκεται, ή άνδρας ή γυναίκα. Μετακτίνους θανάτο αποκτενείται αυτούς. Ποιους αυτούς? Και το κτίνος και τον άνθρωπο. Λεβιτικών 18,23. Και προς παν τετράπουν, σε κάθε τετράποδο που δώσεις την κήτην σου εις σπερματισμόν. Δεν θα βάλεις το τετράποδο πάνω στο κρεβάτι σου να κάνεις ό,τι θα κάνεις. Εκμιανθήνε προς αυτό και να λυρωθείς και γυμνή ουστήσετε. Πόσο ομάτα λέγει ο λόγος του Θεού. Και η γυναίκα δεν θα σταθεί, ουστήσετε προς παν τετράποδον διβασθήνε, να δεχθεί την επίβαση παντός τετραπόδου. Όταν σήμερα, αγαπητοί μου, τι σήμερα η μόδα από τη Γαλλία ήρθε. Διατηρούν σκυλιά οι άνθρωποι για αυτή τη δουλειά. Αν σας πω κάποτε ότι το είδα με τα μάτια μου αυτό, τι είδα με τα μάτια μου? Είδα ένα σκυλί μια φορά που το είχαν βάλει σε ένα μέρος κάπου εκεί και είχε πέσει ένα παλτό από τους ανθρώπους που είχαν το σκύλο. Το παλτό λοιπόν ήταν δίπλα στο σκύλο και για μια στιγμή βλέπω τον σκύλο να συνέρχεται με το παλτό. Κύριε, λέει, και έβγαλα το συμπέρασμα και είπα, αυτοί οι άνθρωποι χρησιμοποιούν το σκύλο για αυτή τη δουλειά. Και άνδρες και γυναίκες χρησιμοποιούν τα σκυλιά για αυτή τη δουλειά. Φοβερό, φοβερόν. Μισαρών γαρεστή, μισαρών. Θανάτο θανατούστοσαν, ένοχοι εσύ. Να πεθάνουν με θάνατο, είναι ένοχοι. Λεβιτικών 18,24. Να με συγχωρείτε αν σας προσβάλλω ή σας λερώνω την ακοή σας. Λυπούμε. Μην μιένεστε εν πάση τούτης, εν πάση γαρτούτης, εμιάντησαν τα έθνη. Α, εγώ εξαποστέλω προ προσώπου ημών. Μη κάνετε αυτές τις πράξεις, λέγει ο Θεός. Τις πράξεις αυτές τις έκαναν οι λαοί που κατοικούσαν εδώ στη γη Χαναάν. Γι' αυτό τώρα τους βγάζω από τη γη αυτή. Γιατί εγέμισε το ποτήρι των αμαρτιών των. Για να βάλω εσάς να κατοικήσετε.
μη τα κάνετε κι εσείς αυτά, γιατί θα σας βγάλω και εσάς από εδώ. Και όπως τους έβγαλε και τους Εβραίους από εκεί και τους πήγε στην αιχμαλωσία. Γιατί και αυτοί κάναν τα ίδια. Δευτερονόμιο 27,21. Επικατάρατος ο κοιμόμενος με τα παντός κτίνους. Όποιος κάνει ανήθικη πράξη, εδώ λέει με τα παντός. Προηγουμένως είπε τετράποδο. Τώρα βάζει όλα τα άλλα ζώα. Ονόνοητο. Επικατάρατος καθένας ο οποίος κάνει οποιαδήποτε γενετήσια πράξη με ένα ζώο. Και έρχομαι τώρα σε ένα άλλο. Ένα σκαλοπάτι παρακάτω ακόμα. Είναι οι διαστροφές. Μα θα μου πείτε, αυτά δεν είναι διαστροφές? Φαίνεται ότι είναι και άλλα πράγματα οι διαστροφές. Κάποιος από εσάς μου έδωσε ένα απόκομα μιας εφημερίδας, συγκεκριμένα είναι η Ελευθεροτυπία της 6ης Απριλίου 81. Είναι μια διαφήμιση μιας κινηματογραφικής ταινίας. Ο τίτλος είναι «Αυτή είναι η Αμερική». Και εδώ έχει ένα κατάλογο το τι θα δουν μέσα στην ταινία. Οπότε λέει κανείς, αυτή είναι η Αμερική. Και γενικά αυτός είναι ο δυτικός κόσμος. Και με αυτόν ερχόμαστε να κουμπαριάσουμε μέσω συμφωνιών εμπορικών κλπ. Κλπ. Δεν τους έχουμε ανάγκη. Εν διάθεση περιπτώσει, τι θα σας διαβάσω. Άκουστε, ντρέπομαι. Έκανα, βασάνισα τον εαυτό μου. Σας το λέω ειλικρινά. Βασάνισα τον εαυτό μου αν έπρεπε να σας διαβάσω αυτό εδώ. Θα σας το διαβάσω παρά αυτά. Στην αποκαλυπτική αυτή ταινία θα δείτε εκτέλεση σε ηλεκτρική καρέκλα, body banding γυναικών. Τι είναι αυτό, δεν ξέρω. Striptease ανδρών. Μέχρι τώρα είχαμε striptease γυναικών, τώρα striptease ανδρών. Γάμος γυμνιστών. Πορνεία για σκύλους. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Γυναίκες σε αγώνες κάτς. Μορφές βίας. Ομαδικά όργια στο κλαμπ Πλάτων. Λερώσανε και το όνομα Πλάτων. Απόκληροι τρώνε ποντίκια. Καράτε μοτοσυκλέτες. Σούπερ μάρκετ όπλων. Ζαχαροπλαστεία με σεξουαλικά είδη. Στη Γαλλία υπάρχει ένα ζαχαροπλαστείο, όχι ζαχαροπλαστείο, εστιατόριο, το οποίο έχει τέτοια, όλα, ας πούμε, η αλατιέρα, η το πιάτο, το πιρούνι, όλα θυμίζουν τέτοια φιλολογία. Δίκτυο κοκαίνης, σεξουαλικά εργαλεία, δολοφονίες προέδρων. Ωραία λοιπόν, αυτή είναι η Αμερική. Το λέει να, αυτή είναι η Αμερική. Αυτός είναι ο δυτικός κόσμος. Ωραία. Ο Θεός να μας ελεήσει, αγαπητοί μου, που βγαίνουν αυτά στην επιφάνεια. Λέει η Σοφία Σολομώντος 14,24-26. Ούτε βίους, ούτε γάμους καθαρούς έτη φυλάσσουν. Ούτε τη ζωή τους, ούτε το γάμο τους φυλάσσουν καθαρούς. Ψυχών μοιασμός, γενέσεως εναλλαγή, γάμον αταξία, μοιχεία και ασέλγεια. Ερμηνεύω. Ψυχών μοιασμός είναι η πάσα ψυχική διαστροφή που υπάρχει. Σήμερα θα μπορούσαμε να τα πούμε αυτά τα πράγματα, πώς να τα πούμε. Να τα πούμε σαδισμός, να τα πούμε μαζοχισμός, να τα πούμε ό,τι θέλετε πείτε. Γενέσεως εναλλαγή σημαίνει σοβαμισμός. Δηλαδή το να αλλάξεις το γένος σου. Γενέσεως εναλλαγή. Και αυτά προσέξτε μέσα στο γάμο πολλές φορές. Σημειώσατε ότι αν μέσα στο γάμο γίνεται μεταξύ των συζύγων, αυτή η γενέσεως εναλλαγή χαρακτηρίζεται αρσενοκητία. Να το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Δυστυχώς, αυτό το σημείο είναι τόσο διαδεδομένο. Γάμον αταξία. Τι είναι αυτή η αταξία των γάμων? Πάσα αναζήτηση ειδονής καθιονδήποτε τρόπο ανέξω από εκείνο που ο Θεός επιτρέπει. Αυτή είναι η αταξία γάμα. Δηλαδή πάσα διαστροφή. Πάσα διαστροφή που ποτέ μέχρι το τέλος της ιστορίας οι άνθρωποι θα επινοούν. Μυθία και ασέλγεια. Η αναζήτηση ξένων ανθρώπων και η ασέλγεια που είναι ομοίως στην κατηγορία πάσης διαστροφής. Πέστε μου, σας παρακαλώ, πέστε μου, όλα αυτά δεν είναι φοβερά, φοβερότατα όταν υπάρχουν? Αλλά ας κλείσουμε πια, αγαπητοί μου, αυτό το τεράστιο φοβερό θέμα που σήμερα καταταλαιπωρεί τους ανθρώπους και οι άνθρωποι μετέρχονται όλα αυτά και νομίζουν ότι κάνουν τη ζωή τους. Αν δεν τους πείτε να ζήσουν ζωή εγκρατείας, δύο σόφρονα και καθαρών, θα σας κοιτάξουν με ίχτον και θα πούν ότι είσαστε διεστραμμένος. Είπε ο γάιδαρος στον πετεινό κεφάλα. Είπανε οι βρώμικοι τους καθαρούς ακάθαρους. Έτσι. Έτσι είναι. Διότι όταν, αγαπητοί μου, πια η ακαθαρσία γίνεται νόμος, γίνεται έθος, γίνεται πράξης, οι άνθρωποι πλέον μεταξύ δεν τρέπονται και θα πούν ανώμαλον τον σόφρονα και τον ηθικό και τον αγνό άνθρωπο. Εκεί έφτασε η εποχή μας. Στο να έχει όχι πια διαστροφή πράξεων, αλλά έχει να έχει και διαστροφή αντιλήψεως. Δηλαδή πλέον ο άνθρωπος αληθινά έχει διαστραφεί. Αλλά δεν θα πρέπει... δεν θα πρέπει να κλείσουμε το κεφάλαιο αυτό εάν δεν μπούμε και μερικά ακόμη που να μας βοηθήσουν στον αγώνα μας. Αγαπητοί μου, πρέπει να ρωτήσουμε τον εαυτό μας. Πιστεύουμε εις την αγνότητα? Πιστεύουμε? Πιστεύουμε εις την καθαρότητα του βίου? Εάν πιστεύουμε, θα αναλάβουμε έναν αγώνα. Σε όποια ηλικία και να βρίσκεται κανείς, αν δεν πρόσεξε σε κάτι από αυτά, δεν έχει παρά να μετανοήσει. Λέγει εκείνο το θαυμάσιον ο Απόστολος, διότι ίσως να ταράχθηκαν κάποιες συνειδήσεις. Λέει όμως εκείνο το θαυμάσιον, όταν αναφέρει μη πλανάστε ούτε πόρνη, ούτε μυθή, ούτε καλύτερα από την αρχή, ούτε πόρνη ούτε ειδωλολάτρε, γιατί η ειδωλολατρία είναι η πορνεία. Ούτε μυθή, ούτε μαλακή, ούτε αρσενοκίτε. Μαλακός και αρσενοκίτης είναι το ίδιο αμάρτημα κατά παθητικών και ενεργητικών τρόπων. Ο μαλακός είναι ο παθητικός και ο αρσενοκίτης είναι ο ενεργητικός. Ούτε μαλακή, ούτε αρσενοκίτε, βασιλείαν Θεού ου κληρονομίσους. Δεν μπαίνουν στη βασιλεία του Θεού, τελείωσε. Και συμπληρώνει. Και ταύτα, είτε την έστω. Και εις αυτά τα αμαρτήματα μερικοί είσαστε, κάποτε είσαστε. Αλλά τώρα απελούσαστε. Απελούσαστε με το βάπτισμα ή με την εξομολόγηση. Αλλά μην υγειάστητε. Όχι λοιπόν καθαρίζομαι, αλλά και αγιάζομαι. Μα το βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού. Εγώ που έκανα εκείνο και εκείνο μπορώ να γίνω Άγιος? Μα το βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού. Αλλά μην εδικαιώθητε. Τρίτο σκαλοπάτι. Τι θα πει εδικαιώθητε? Ανεγνωρίστητε. Παιδιά του Θεού αγαπημένα. Εγώ παιδί του Θεού αγαπημένο που έκανα αυτό και εκείνο? Ναι. Ακούστε την κλιμάκωση, θα την ξαναπώ. Η απόλουση. Μετάνοια, βάπτισμα, εξομολόγηση. Δεύτερον, ο αγιασμός. Τρίτον, η υιοθεσία, η δικαίωση από το Θεό. Αλλά μην εδικαιώθητε εν το ονόματι του Κυρίου Ιησού, εν το ονόματι του Θεού, του Κυρίου Ιησού και εν το πνεύματι του Θεού. Οπότε αναφέρει εδώ και τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Δηλαδή, εις το όνομα του Αγίου Τριαδικού Θεού. Α' Κορινθίους, έκτον κεφάλαιο. Όπως αντιλαμβάνεστε, λοιπόν, αγαπητοί μου, θα πρέπει να αναλάβουμε έναν αγώνα, εάν πιστεύουμε στην αγνότητα. Ο αγώνας αυτός είναι θετικός και αρνητικός. Οι αρχαίοι πολεμούσαν με δύο όπλα. Τα όπλα τα αμυντικά και τα όπλα τα επιθετικά. Ή τα λεγόμενα τα όπλα τα αριστερά, να χρησιμοποιήσω την έκφραση του Αποστόλου Παύλου, και τα όπλα τα δεξιά. Διότι τα αμυντικά εκρατώνονται με το αριστερό χέρι, όπως είναι το ιασπής. Τα δε δεξιά εκρατώνονται με το δεξί χέρι, όπως είναι το ξύφος, το ακόνδιον κλπ. Με το οποίο επιτίθεσαι εναντίον του εχθρού σου. Και ποια είναι τα αμυντικά όπλα που θα χρησιμοποιήσουμε εναντίον της ποικίλης αυτής φοβερής ανηθικότητας και αμαρτίας? Είναι, αγαπητοί, τα εξής. Τα αίτια της ανηθικότητας, όποια και να είναι, ποια μπορεί να είναι? Οι κακές συναναστροφές, όχι για τους μικρούς μόνο, και για τους μεγάλους. Όταν στο καφενείο κουβεντιάζουμε βρώμικα πράγματα, όταν υπάρχουν γυναίκες 40 και 50 χρονών με ανάλογων σύζυγων, αναλόγου ηλικίας, και σου λέει, μου ζητάει ο σύζυγός μου πράγματα που δεν μου τα εζήτησε ποτέ. Τι συνέβη? Πολύ απλό. Τα μαθαίνει τώρα. Πού? Στο καφενείο. Στην παρέα. Που εκεί επιδεικνύουν ειδικά περιοδικά με φωτογραφίες ανάλογες. Φοβερές. Και ειδικές ταινίες έμαθα τελευταία ότι κυκλοφορούν. Δεν ξέρετε δε που έπεσα από τα σύννεφα όταν έμαθα ότι κάποιος δεν είναι παρόν? Πόσο θα ήθελα να είναι παρόν όμως. Όταν έμαθα ότι ένας πνευματικός άνθρωπος που κοινωνεί επήγε στο σπίτι του μια τέτοια ταινία και πίεσε την γυναίκα του να τη δει την ταινία αυτή. Ελεηνολόγησα. Το ρηπαρόν έντυπον, μυθιστορήματα, περιοδικά, εικόνες, φωτογραφίες. Ο κινηματογράφος. Και μάλιστα ο λεγόμενος σήμερα πορνό. Είναι τα πάρτις και οι χοροί που κυρίως πηγαίνουν οι νέοι. Είναι το ινόπνευμα, κατά ποικίλων τρόπων χρησιμοποιούμενο, και οι αμαρτωλές σκέψεις. Προσέξτε, πολλοί νομίζουν ότι οι αμαρτωλές σκέψεις δεν είναι αμαρτία. Από εκεί ξεκινάει το κακό, οι αμαρτωλές σκέψεις. Αυτά είναι εκείνα που πρέπει να πολεμήσουμε, αυτά πρέπει να φύγουν. Ποια είναι τα δεξιά όπλα? Είναι η εξομολόγηση, αγαπητοί. Είναι η μελέτη του Λόγου του Θεού και άλλων πνευματικών βιβλίων. Είναι οι καλές συναναστροφές. Αλλάξαμε την παλιά μας κακή συναναστροφή, θα αποκτήσουμε καινούρια καλή συναναστροφή. Είναι ο εκκλησιασμός. Είναι η προσευχή. Είναι η Θεία Κοινωνία. Έτσι θα πολεμήσουμε. Αλλά κλείνοντας, θα ήθελα να σας διαβάσω και μία γνώμη, κάνα δυο γνώμες πατέρων της Εκκλησίας μας πάνω στο θέμα του αγώνος. Ακούσατε. Πρόσεχε άνθρωπε, λέγει ο Άγιος Εφραίμος Ήρος. Πρόσεχε άνθρωπε, ότι της αγωνιζομένης διαφόρος πολεμεί ο εχθρός. Αυτοί που αγωνίζονται με ποικίλους τρόπους πολεμεί ο διάβολος. Και προμέν του τελεστίνε την ανομίαν, σμικρύνει αυτήν ο εχθρός εν οφθαλμής αυτών σπόδρα. Μάλιστα δε την επιθυμίαν της αρχικής ειδονής, το σου τον ελατή αυτήν πρώτου γενέστε, ώστε σχεδόν φαίνεστε το ανθρώπο τάφτην μηδέν διαφέρουσαν του εκχέαντος ποτήριον ψυχρού ύδατος εις το έδαφος. Μικραίνει, λέει, την αμαρτία τόσο πολύ, ειδικά δε τη σαρκική αμαρτία, και σου λέει, δεν είναι τίποτα σπουδαίο. Ξέρεις πόσο απλό είναι? Σαν να χύνεις ένα ποτήρι νερό χάμω. Δεν είναι τίποτα σπουδαίο. Μετά δε το πραχθήνε αυτήν, όταν θα κάνεις όμως την πράξη, λίαν υψή την ανομίαν ο πονηρός ενώπιον του αμαρτήσαντος, εγείρον κατά αυτού μυρία κύματα λογισμών, ή να καταβαπτίσας των λογισμών του ανθρώπου κατενέγγει αυτόν εις τον βυθόν της απογνώσεως. Μετά όταν το κάνεις, τι έκανες, εσύ το έκανες αυτό, πω πω, δεν σώζεσαι, για να τον οδηγήσει στην απελπισία. Και συμπληρώνει και συμβουλεύει ο Άγιος Εφραίμ: όταν ουν λέγησι ο εχθρός απόλου, ουκέ τη δίνα σε σωθήνε, πρόσχε μη πέσεις βέβαια, αλλά εάν πέσεις και σου λέει ο εχθρός χάθηκε, δεν θα σωθείς. Είπε προς αυτόν, πες του, εγώ Θεόν έχω έσπλαχναν μακρόθυμαν ουκ απογεινώσκω της εμ' αυτού σωτηρίας. Έχω Κύριον φιλάνθρωπο, δεν απελπίζομαι για τη σωτηρία μου. Ξέρετε ποια μέθοδος είναι αυτού του διαβόλου? Είναι η μέθοδος του μυρμικολέοντος. Τι είναι αυτός ο μυρμικολέον? Είναι ένα φανταστικό ζώο που το πλάσαν οι πατέρες για να εκφράσουν αυτήν την αμαρτία, τη μέθοδο ότι πριν την πράξη ο διάβολος μικραίνει την πράξη. Τόσο τη μικραίνει που σαν να σου λέει τίποτα, τίποτα, δεν είναι σπουδαίο πράγμα. Και όταν τη διαπράξεις, να τη μεγαλώσει πολύ, 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 για να σου οδηγήσει την απελπισία. Πώς είναι αυτός ο μυρμικολέον? Είναι ένα ζώο που μπροστά, το κεφάλι και τα λοιπά, είναι ένα μυρμικάκι. Μυρμικάκι. Τι είναι το μυρμικάκι? Έχει το κεφαλάκι του. Το κεφαλάκι του στερεώνεται με έναν... θα λέγαμε σωληνίσκον με το κύριο σώμα του, αφού είναι έντομο, με τις κεραίες του, μικρούτσικο μικρούτσικο. Από τη μέση και πέρα είναι ένα λεοντάρι με τα πισινά του ποδάρια. Αυτό, αγαπητοί μου, είναι το ζώο των μυθικών, ο μυρμικολέον. Δηλαδή κατά αισθητών εικονικών τρόπων σου παρουσιάζει πως ο διάβολος κινείται. Στο παρουσιάζει στην αρχή μικρό, μετά πολύ μεγάλο, για να σε καταβαπτήσει, όπως λέγεται ο Άγιος Πατήρ, να σε βυθίσει μέσα στην απόγνωση και την απελπισία. Να το ξέρουμε λοιπόν, όταν ο διάβολος χρησιμοποιεί αυτήν την μέθοδο, του λέμε σε ξέρω ποιος είσαι. Σου λέει ο διάβολος, να κοίταξε, κοίταξε, εκεί που βασανίζεσαι στον αγώνα σου, να δοκίμασε λίγο και θα περάσει ο αγώνας αυτός. Και μετά μην το ξανακάνεις. Λέγει πάλι εδώ ο Άγιος Πατήρ, ο Άγιος Εφραίμ, το θηρίο όταν είναι μωρό, το λεονταράκι, πριν δοκιμάσει αίμα, δεν τρώει, δεν σπαράσει ζωάλα. Από τη στιγμή που θα δοκιμάσει αίμα, γίνεται αιμοβόρον πλέον και γίνεται κατασπαράς ό,τι βρει μπροστά του. Έτσι και το πάθος. Ο διάβολος λέει, μια φορά δοκίμασε και μετά μην ξαναδοκιμάσεις. Πρόσεξε. Το θηρίο που λέγεται πάθος θα πιει αίμα και μετά δεν θα το κάνεις ζάφτη, που λέει ο λαός. Δεν το κάνεις, δεν μπορεί να το κυβερνήσεις πλέον. Θα του πεις λοιπόν του σατανά, όχι, μα δεν είναι τίποτα, όχι. Το αποτέλεσμα, εάν το διαπράξεις, θα έρθει σε λίγο δρυμύτερον. Εάν δεν το διαπράξεις, θα έρθει πάλι σε λίγο, αλλά ασθενέστερο. Και αν αγωνιστείς πολύ, τότε θα έχεις κάποια ειρήνη, εάν πάντα προσέχεις. Και μετά μην νομίζετε ένας ο οποίος αγωνίζεται με αίμα και υδρότα. Όχι, αγαπητοί μου. Όχι, αγαπητοί μου. Σας το λέω αλήθεια. Αρκεί να ξεκίνησες, να βάλεις ένα δρόμο, να προσέχεις, τεταμένη προσοχή, πάση φυλακή τήρηση καρδίαν, και τότε πια δεν έχεις ανάγκη να αγωνίζεσαι. Είναι φυλαγμένα όλα αυτά. Ένα μόνο, θα είσαι σκοπός στην πόρτα της καρδιάς σου, τίποτε άλλο. Μετά δεν υπάρχει αιματηρός αγώνα. Θα τελειώνω με τούτο. Αγαπητοί μου, είδατε πόσα πάθη, πόσα πάθη εργάζεται το σώμα, η ψυχή. Θα σας έλεγα τούτο. Δεν υπάρχει γενετήσιον πρόβλημα. Δεν υπάρχει πρόβλημα γύρω από το θέμα της ειδονής. Αυτό που σας λέω είναι πολύ σπουδαίο. Υπάρχει πνευματικό πρόβλημα. Όταν ο άνθρωπος γίνει πνευματικός άνθρωπος, τότε όλος αυτός ο ορμαθός των παθών δεν τον απασχολεί. Άμα λύσει το πνευματικό του πρόβλημα, το θέμα της σωτηρίας του, το θέμα αυτό δεν τον απασχολεί. Έτσι πολλοί νομίζουν
ότι είναι το πρόβλημα ατόφιο και μεμονωμένο. Το λέμε έτσι, γενετήσιο πρόβλημα. Λάθος. Ξαναπώ άλλη μια φορά. Δεν υπάρχει γενετήσιο πρόβλημα. Υπάρχει πνευματικό πρόβλημα. Ας αγωνιστούμε να γίνουμε πνευματικότεροι άνθρωποι και τότε η εντολή που μοιχεύσεις σε όλες τις προεκτάσεις της για μας θα είναι εύκολη να τηρηθεί. Τούτο, αγαπητοί μου, εστί το θέλημα του Θεού. Ο αγιασμός ημών. Απέχεστε ημάς από τις πορνείες. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Ο αγιασμός μας. Να απέχουμε από την πορνεία. Και όταν πραγματικά αγωνιζόμεθα τον αγώνα του αγιασμού μας, τότε το σώμα μας και η ψυχή μας θα είναι σκεύος κατάλληλο να δεχθεί πια αυτή την παρουσία του Αγίου Τριαδικού Θεού. Τι μεγάλη τιμή! Ενώ από τη μια μεριά βλέπουμε στα πάθη της ατιμίας ο άνθρωπος να γίνεται ζώο, από την άλλη μεριά με τον αγιασμό το ανθρώπινο σώμα και η ανθρώπινη ψυχή να γίνονται κατοικητήριο του Αγίου Τριαδικού Θεού. Τι μεγάλη τιμή! Τι μεγάλη τιμή! Τι ωραίο πλάσμα ο άνθρωπος όταν είναι άνθρωπος, έλεγε ο Μένανδρος. Τι χαριτωμένο πλάσμα όταν ο άνθρωπος είναι άνθρωπος. Θα λέγαμε με χριστιανικό πια, χριστιανική φωνή. Τι χαριτωμένο πλάσμα είναι ο άνθρωπος όταν γίνεται κατοικητήριον του Αγίου Τριαδικού Θεού. Εύχομαι με όλη μου την καρδιά, αγαπητοί μου, τελειώνοντας, περαίνοντας την εντολή ου μοιχεύσεις, να γίνομαι όλοι κατοικητήρια του Αγίου Θεού.